okunoonyereza okukoleddwa kulaze nti ebbula ly'emmere kw'ossa n'abantu okulya emmere etalina biriisa bimala kukyali kusoomooza kw'amaanyi mu mawanga agawerako. Alipoota efulumiziddwa ya Global Report on Food Crisis eraze nti embeera mbi nnyo naddala mu myaka 10 egyakayita nga waliwo enjala ya mirundi ebiri ekigomeza ensi omwaka oguwedde. Alipoota eno efulumiziddwa omukago gwa Global Network Against Food Crisis eraze nti ebbula ly'emmere kukyali kusomoza kw'amaanyi nga mawanga 10 go ganokoddwayo nti ate ekiri eyo kissa kinegula okuli Afghanistan, Bangladesh, Democratic Republic of the Congo, Myanmar, Nigeria, Pakistan, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic kwasa ne Yemen. Nga bibiri byakusatu eby'abantu abatawanyizibwa enjala basangibwa mawanga ago. Alipoota eraze nti omugatte gw'abantu obukadde 26 mawanga 47 bebalina ebbula ly'emmere omwaka oguwedde nga bakola ebitundu 23 ku buli 10 ku bantu abekenneenyezebwa. Kaakati alipoota eraga nti omwaka oguwedde ebbula ly'emmere lyali lyeyongedde nnyo bw'otunuulira emyaka egiyise era nga waliwo okutya nti embeera eno eyinza okweyongera mu maaso bwe watabaawo kikolebwa naddala ng'entalo zikyagenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo kw'ossa okusoomooza okulala.